Doktor Ibrahim Rugova, hero i Kosovës, është dekoruar nga presidenti Fatmir Sejdiu për veprën e tij të madhe të trimërisë e urtësisë, për udhëheqjen e rezistencës së përgjithshme, për liri e demokraci dhe për krijimin e shtetit të pavarur e sovran të Kosovës. Sejdiu ka themeluar dhe medaljen e artë për paqe, demokraci dhe humanizëm Doktor Ibrahim Rugova, me të cilën do të nderohen personalitetet vendore dhe ndërkombëtare për arritjet e veçanta. Këto dy akte sublime u publikuan dje në Akademinë përkujtimore që u mbajt për nder të një vjetorit të vdekjes së presidentit historik Doktor Ibrahim Rugova, i cili ka lënë një vakum të pazavendësueshëm. Shumë njerëz kanë ngelur jashtë teatrit kombëtar nga fluksi i madh ku në rendet e para zënin vend familja Rugovës, të gjitha personalitetet më të larta të institucioneve vendore ndërkombëtare, partive politike, fetare dhe të shoqërisë civile. Presidenti Sejdiu tha me këtë rast se duke qenë i palekundur në vizionin e tij politik, që dilte nga thellësia e dijes prej intelektualit të mirësillt e guximit qytetar, presidenti Rugova u bë emblem e lëvizjes intelektuale në politik me përkushtimin për ndërtimin e shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës. Prandaj edhe nga bota e amshimit, presidenti Rugova është sot engjëlli mbrojtës i Kosovës, sa Sejdiu. Joakim Rykër, shefi i Unikut, e vlerësoi Rugovën si forcë bashkuese dhe unifikuese të Kosovës dhe porositi që trashëgimia e tij të mbetet udhërehyese për brezat që vijnë. Në një manifestim tjetër është përkujtuar dhe vepra krijuese Doktor Rugovës. Njëri nga folësit Vehbi Miftari tha se Pjetër Bogdani ishte figurë veçantë të Rugovës. Identifikimi me një kulturë e cila i kërkon rënjët e veta në kodet biblike është tezë intelektuale e cila i ka shërbyer si taban filozofisë politike të Doktor Rugovës, dhe si ky model përfaqësimi kishte gjenezën në formulën bogdaniane nga antikiteti përmes mendimit teologjik në filozofi racionale dhe humaniste, theksoi Miftari. Presidenti Rugova është përkujtuar edhe me një ekspozit fotografish në Muzeun e Kosovës dhe është promovuar monografia për jetën dhe veprën e tij. Gjatë ditës, mijëra qytetarë kanë bërë homazhe dhe kanë vënë lule të gvarit i Rugovës dhe në mbrëmje janë ndezë qirinj për shpirtin e tij përgjatë rrugës Nëna Tereze. Në përmbyllje të ditës për presidentin Rugova, Filharmonia e Kosovës ka dhënë një koncert homazh në teatrin kombëtar me veprat e kompozitorëve botëror dhe kombëtar. Në podium të teatrit të bën të përshtypje një maketë statuj disa metrësh e gjatë Doktor Rugovës me një shikim të menduar që fliste, në bazament shkruante, presidenti i Dardanisë.